Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
I'm very old-fashioned, coming to Russian school, flamboyant. The Russian pianistic school is a mixture of crème de la crème of European school and plus Russian Tatarian temperament, which gives very interesting kind of a mutant.
Меня зовут Андрей Гаврилов. Меня зовут Андрей Гаврилов. Меня зовут Андрей Гаврилов.
Bio je ovo Andrej Gavrilov, jedan od najvećih klavirskih izvođača koje je dala Ruska škola i jedan od njenih posljednjih pravih predstavnika. Ja sam Bojana Žižić i današnje vreme muzike posvećujem upravo Andreju Gavrilovu i njegovim specifičnim, često provokativnim razmišljanjima i interpretacijama. Andrej Gavrilov je u potpunosti izdanak Moskovskog konzervatorijuma i u tom smislu je i predstavnik ruskog pijanističkog stila. Jedno od upućenih mu pitanja odnosilo se upravo na to da li se uopšte osjeća kao zastupnik ruske škole i da li misli da o školama danas ima smisla govoriti.
I am the product of old Russian school which does not exist anymore.
Ja jesam produkt stare ruske škole koja danas više ne postoji zbog toga što su nestale sve pedagoške snage sredinom 70-ih. U to vreme je vlada vršila veliki politički pritisak na naše proslavljene ličnosti za Moskovskog konzervatorijuma, tako da smo izgubili mnogo ljudi. Zbog partijskih skandala umirali su od srčanog udara i bilo im je veoma teško. Mnogi su i emigrirali. Ali najveće snage, ljudi kao što su David Oistrah, Emil Giljels, Neuhaus, Zemljanski i mnogi drugi, odlazili su jedan za drugim. Između 1975. i 1979. godine izgubili smo čitavu posljednju generaciju predstavnika ruske škole. Najuspešniji učenici su naravno pobegli i otišli u svet i tako se škola raspala i nestala. Na površinu su sredinom 80-ih isplivali studenti mediokriteti za koje niko nije čuo. Oni danas podučavaju i spremaju nove generacije, što je naravno sasvim drugačiji nivo. Dakle, ova škola više ne postoji. Mislim da je moja generacija posljednja generacija predstavnika stare tradicionalne ruske škole.
I think that my generation, this is the last generation of the representative of traditional old Russian school.
A evo što je rekao o tome koje su za njega najznačajnije odlike stare ruske škole.
Well, first of all, it's a very kind of artistic.
Pre svega reč je o visokom artizmu u sviranju. Svi ruski izvođači starih, velikih vremena bili su jako dobro opremljeni, tehnički opremljeni. Imali su dakle ogromnu opremu sa kojom su producirali svoj talenat i divnu, prelepu, bezgraničnu fantaziju, bujni temperament. Bila je to savršena mešavina stare nemačke i srednjoevropske škole. Ljudi, kao što je, na primjer, Černi, svu svoju snagu dali su Rusiji. Ne znam zašto ih je Rusija toliko privlačila, ali to je istorijska činjenica. Od sredine 19. veka već smo imali velike pijaniste, najvećeg pijanistu svih vremena, Antona Rubinsteina, koji bi se najverovatnije mogao porediti sa Listom.
Anton Rubinstein had a brother, very active man, Nikolaj Rubinstein.
Anton Rubinstein je imao brata, veoma aktivnog čoveka, Nikolaja Rubinsteina. Oni su obojica sredinom 19. veka otvorili dva konzervatorijuma u Petrogradu i u Moskvi sa vrlo visokim profesionalnim nivom. Kompozitorske klase su vodili Čajkovski i Rimski Korsakov, Borodin, a kasnije su došle druge generacije.
And later it came to another generation. Even I remember when I was on the first course of Moscow Conservatory, when I was entering to the conservatory, it was absolutely magical. Can you imagine?
Čak se ja sećam kada sam bio student prve godine Moskovskog konzervatorijuma da je ulazak u konzervatorijum bilo nešto magično. Možete li zamisliti sledeće? Naše učionice su bile na drugom spratu, najvećem u školskom delu konzervatorijuma u levom krilu zgrade. Vi biste ušli i ugledali Šostakovića u razgovoru sa Hačaturijanom i Giljelsa kako pije pivo sa Ojstrahom u bifeu. Odmah čim biste ušli u tu zgradu gledajući ta lica, bivali ste podizani na sedmo nebo. Postajali ste druga ličnost. Mislim da je to najveća škola, ne zato što sam nacionalista ili veliki patriota, naprotiv. Ja sam kosmopolita i prvih 12 godina sam radio sa nemačkim profesorom Tatjanom Kessler, koja jedva da je govorila ruski. Mi smo radili po staroj metodi, starom nemačkom stilu jednog Černija ili Mošelesa, na primjer. Počinjali bismo sa 4 godine. U tom uzrastu smo već mogli da se upišemo u školu u pripremni razred. Sa 6 godina ulazili smo na prvu godinu, nakon čega je sledilo 12 godina vrlo, vrlo teškog, strogog i okrutnog podučavanja bez ikakve sentimentalnosti. Pola klase bi otpadalo. 12 godina u ovoj školi završavalo je malo učenika. Evo primjera moje klase. Ona je bila jedna od 3 najbolje u celokupnoj istoriji Moskovskog konzervatorijuma. U njoj imamo 5 zlatnih medalja na najznačajnijim svetskim takmičenjima. Tu su bili Juri Jegorov, prerano umro od side, onda osvajač prve nagrade na takmičenju Čajkovski za violinu Ilja Grubert, Michael Fireman, nosilac prve nagrade u Brislu i mnogi drugi. Bilo nas je 17 u klasi, a završilo je samo 6 ili 7. Mnogo se upisivalo. Svake godine stizala je nova isporuka talenata iz celog sveta. Bilo je i mnogo Jugoslovena. Ivo Pogorelić je živeo u mom stanu i mi smo zajedno učili. Imali smo divan odnos. Potom divna violončeliskinja Ksenija Janković, koju mnogo volim. Bila je to vrlo tesna veza između nas i Jugoslovena. Kada sam imao 14 godina, prvi put sam putovao u inostranstvo i to je bilo upravo u Jugoslaviju. 1970. smo učestvovali na proslavi jubileja muzičke škole Stanković. Došlo je nas 4. Ivo Pogorelić, Ksenija Janković, ja i jedan divni čelista koji danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Svake godine bi naša klasa narasla do 25 ljudi, ali sledeće godine bi opet ostalo samo 10 ili 11. Konkurencija je bila ogromna. Od samog početka su nas trenirali kao pse. From the very early beginning we were trained like dogs. The Russian pianistic school is a mixture of the best, the crème de la crème of European school. Ruska pianistička škola je mešavina najboljeg, ona je crème de la crème evropskih škola, plus rusko-tatarski temperament, što daje vrlo zanimljivog mutanta koji u sebi ima sve. Zbog toga je naša škola tako fascinantna. U njoj ima svega, a nema limita.
And that's what makes so fascinating our old school, because it has everything in it, and there is no limit.
Čuli ste kako je Andrej Gavrilov odsvirao stav vešala noćnog Gaspara Morisa Ravela. Umetnički životni put Andreja Gavrilova, kao i njegova izvođenja, obiluju zaokretima, previranjima, iznenađenjima pa i skandalima. Ovaj vrsni solista, koji je kod publike i kritike izazivao i izaziva i eksplozije oduševljenja i najstrože kritike i osude nakon dugogodišnje krize i pauze, ponovo se vratio na koncertni podijum 2001. godine. Tada se preselio u Švajcarsku u Lucern, na čijem je festivalu održao koncert, kojim je obnovio karijeru i ponovo zauzeo mesto na koncertnom podijumu. Karte za ovo veče su mnogo unapred bile rasprodate, a publika je pijanistu pozdravila oduševljeno ovacijama. Njegovo sviranje je bilo duboko potresno, njegova teatralnost, a oduvek je bio showman, zadivljujuća, napisao je kritičar britanskog Guardiana o ovom koncertu Andreja Gavrilova. Očigledno, uprkos ozbiljnim krizama u karijeri, mnogim ekscentričnostima i čak postupcima koji se u modernom muzičkom poslu ne opraštaju, otkazivanjima nastupa i snimanja u poslednji čas i čak napuštanja scene usred koncerta, Gavrilov je uspeo ponovo da zainteresuje i uzbudi publiku, kao što je to činio u zlatno doba svoje karijere, tačnije 80. i početkom 90. godina. Ozbiljne sumnje u sebe i kritične trenutke u privatnom životu uspeo je ipak da prebrodi, a težak period kroz koji je prošao i tokom kojeg nije samo zapao u umetničku krizu, nego i finansijsku i porodičnu, opisao je kao borbu na smrt. Bio sam očajan i bilo je pobediti ili umreti, izjavio je Gavrilov, ipak pobednik. U odnosu na muziku, kako sam objašnjava, pobeda je značila neku vrstu prosvetljenja, i to u religijskom smislu. Bio sam slep, a onda sam progledao, pronašao sam ključ. Tvrdi da je čak imao vantelesna iskustva koje su mu donela otkrovenje. Bog mi je otvorio oči i ja sam odjedanput video značenje svake note. Bio je to kao udarac munje, izjavljuje danas. U suštini, ove izjave kojim objašnjava kako je izašao iz opšte životne, a pre svega umetničke krize, samo je nastavak dobro poznatog stava Andreja Gavrilova, umetnika, da u muzici treba tragati za osjećanjima, za skrivenom porukom kompozitora. Upravo odatle potiču i njegove sasvim originalne, za mnoge šokantne interpretacije, ponekad odbojne u smelosti, koje su mu pribavile slavu. Zanimljivo je međutim da ga njegov slobodni duh i spremnost na umetnička istraživanja nisu odveli savremenoj muzici, jer iako širok, njegov repertoar spada u okvire standardnog, a savremena dela izvodi samo izuzetno.
Mostly in chamber field, because it's more interesting.
Uglavnom u kamernom polju je mnogo interesantnije. Problem sa savremenom muzikom je u tome što su svi veliki klavirski geniji i kompozitori ujedno bili i fantastični pijanisti, i to od samog početka. Od Baha i Hendla, pa i ranije od francuske škole. Tako je bilo sve do Prokofjeva, Šostakovića i Benjamina Britna. Danas, mislim od kasnih 60-ih, ne pronalazim ništa zanimljivo u savremenoj klavirskoj muzici, jer ne postoje pravi profesionalci koji poznaju instrument i njegove mogućnosti da bi razvili nov klavirski stil. Boulez je na Salzburgskom festivalu izgovorio jednu apsolutno glupu rečenicu. On inače voli da pozira i veliki je showman. Rekao je, klavir je sasvim umoran. To je totalno apsurdno. Klavir ima ogromne mogućnosti i nije on umoran. U pitanju je nedostatak talenata u našem vremenu i velika dekadencija u kulturi, uključujući literaturu, skulpturu, slikarstvo, pozorište, sve.
Great decadence in the culture, entire culture, including literature, sculpture and painting, to theater and everything. But for strings it's much easier to
Ali mnogo je lakše savremenim muzičarima da se okupe oko gudačkih instrumenata, jer kvartet i druge kombinacije imaju mogućnosti koje mi nemamo. Nije neophodno biti fantastičan izvođač da bi se pisala muzika za orkestar ili za gudače. U stvari, najbolji izvođači gudači svih vremena, Paganini ili Vjenjavski, nisu bili nikakvi kompozitori. Zbog toga, kada radim savremenu muziku, više volim da to bude sa violinom, violončelom u kvartetu, kvintetu ili nečem sličnom. Imao sam dug razgovor o tome sa svojim velikim prijateljem Alfredom Schnitkeom i došli smo do istog zaključka. On mi je rekao istu stvar. Zamolio sam ga da za mene napiše koncert, a on mi je kazao: Andrej, ja ne mogu da pišem za klavir. Njegov prvi koncert je bio katastrofalan, potom je napisao drugi kojim je bio nezadovoljan, pa ga je preradio i opet bio nezadovoljan. Na kraju je digao ruke. Ali stvari kao kvaziuna sonata iz 1968. za klavir i violinu koju sam svirao i snimio sa Gidonom Kremerom, to je apsolutno fantastična, uzbudljiva muzika. Schnitke je u potpunosti gudački kompozitor. U stvari i ono što radi Boulez jeste zapravo upotrebljavanje orkestarskih efekata, što je mnogo bogatije od klavira i ne traži profesionalnost u sviranju.
I don't like Mr. Boulez, as I said, because for my point of view he is a pure charlatan.
Ne volim gospodina Buleza, jer sa moje tačke gledišta on je čisti šarlatan. Njegova rana dela iz 40-ih i s početka 50-ih, to je bilo dosta dobro, ali kasnije tu muziku ne mogu da slušam. Ima mnogo ljudi kao što je on. Vrlo su etablirani kao kompozitor i za orkestar, ali je to čisti šarlatanizam.
And there are a lot of people like him, who are very much established, like composers for contemporary composers for the orchestras, but it's pure charlatanism.
Andreja Gavrilova ćemo sada slušati u Simfonijski orkestar Moskovskog radija i dirigenta Dmitrija Kitajenka u trećem stavu klavirskog koncerta u bemolu Čajkovskog. Thank you. Slušali ste kako je Andrej Gavrilov izveo treći stav klavirskog koncerta u B-molu Petra Ilića Čajkovskog. Bio ovo koncertni snimak iz 1974. godine. Orkestrom Moskovskog radija dirigovao je Dmitrij Kitajenko. Andrej Gavrilov i danas, kao i nekada, za mnoge je pre svega izvrsni tumač romantičarske literature, jer upravo je to stil i epoha u kojoj se sve slobode na koje ovaj pijanista spreman da se odluči mogu tolerisati. No Gavrilov naravno tako ne misli. Kao što ne prihvata nikakva ograničenja u pojedinačnim interpretacijama, tako ne dopušta sputavanje ni u izboru dela koje će svirati, pa njegov repertoar obuhvata muziku od Johana Sebastijana Baha i Hendla preko Mozarta do Skrjabina i Prokofjeva, koji jeste jedan od njegovih omiljenih autora. To je u stvari bio jezik koji je on verovatno izmislio, ali ga je koristio suviše teško, na težak način. Nekada je to funkcionisalo, nekada nije. To je njegov jezik i koristio ga je čitavog života. To detinjasto menjanje harmonija i očigledno zločeste modulacije. Ili prljave harmonije kao Romeo i Juli. I završavao ih je ovako.
Typical him. I think he is one of the rare composers who are pianist composers, like Chopin.
Tipično za njega. On je jedan od retkih pravih pijanističkih kompozitora, kao Chopin, kojeg možemo da zamislimo samo uz klavir. Mislim da je uvijek razmišljao kao pijanista dok je komponovao. Čak bi se i njegova simfonijska dela sasvim udobno svirala na klaviru, što znači da je razmišljao kao pijanista. Romeo i Julija, na primjer, mnogo je udobnije svirati i na klaviru, a i bolje zvuči.
So it means that he thought as a pianist, and for example Romeo and Juliet is much more comfortable playing and it's better sound. I just want to give several examples how comfortable is it to play.
To je toliko pijanistički pisano, tako je udobno. Mnogo udobnije nego nešto sasvim jednostavno od Čajkovskog. Ovo je recimo potpuno nepijanistički, čak i ove oktave. Ili ovo. Sve je užasno nepijanistično, a nije mislio da piše nešto teško. Njegova najatraktivnija muzika i najviše nalik pop muzici jeste Montecchi i Capuleti.
Thank you.
Bio je ovo odlomak muzike za balet Romeo i Julija u klavirskoj verziji. Odsvirao ga je ruski pijanista Andrej Gavrilov, kome posvećujem današnje vreme muzike. Gavrilov je bio i ostao pijanista koji izaziva ekstremne reakcije. Bez obzira na to da li njegovo sviranje neko voli ili ne, niko prema njemu nije ravnodušan. Njegovi nastupi su uvek dramatični. Danas možda nije neobično videti pijanistu koji ne nastupa u smokingu ili barem crnom odelu, koji nosi konjski rep i koji dok svira mrmlja, pevuši i klati se za klavirom. Ali u vreme kada se Gavrilov pojavio i zablistao na međunarodnoj sceni, bilo je to za mnoge šokantno. Slično je činio još samo Glenn Gould, koji, kao i Gavrilov, sve navodne neobičnosti u nastupu nije koristio kao scenski efekat. Bile su to samo spoljašnje manifestacije umetničkog doživljaja. Naglasak na emotivnosti i ekspresiji pre svega velikim delom potiče iz same prirode Andreja Gavrilova, ali i iz činjenice da je baš na tome insistirala njegov prvi učitelj, takođe pijanistkinja, njegova majka. Sasvim drugačiji pristup imala je Tatjana Kestner, predstavnik Nemačke pijanističke škole i drugi profesor Andreja Gavrilova, koja je u radu sa njim insistirala na vrlo konkretnim elementima interpretacije, na izgradnji forme, strukture i na tehnici. Najzad, pravi okvir za specifični temperament Andreja Gavrilova i neophodnu disciplinu dao mu je Lev Naumov, sa kojim je završio školovanje izgrađen kao pijanista fascinantne tehnike, burnog temperamenta i mašte. Bio je najmlađi pobednik jednog od najznačajnijih pijanističkih takmičenja na svetu, Čajkovski, na kome je kao 18-godišnjak trijumfovao 1974. Ova pobeda značila je i početak spektakularne međunarodne karijere. Mada je bilo onih kritičara koji su sa rezervom i negodovanjem gledali na neobičnog, smeloga, ponekad iritantnog mladog izvođača, publika ga je svuda oduševljeno dočekivala. No nakon turneje po Japanu 1979. i nekoliko kritičkih izjava upućenih na račun stanja u muzici u Sovjetskom savezu, Gavrilov je bio podvrgnut cenzuri i ukinuta mu je dozvola da nastupa u inostranstvu. Ipak 1985. dobio je dozvolu da napusti Rusiju. Bio je među prvim umetnicima koji su otišli iz ove zemlje legalno i bez potrebe za političkim azilom. Nastanio se prvo u Londonu, zatim u Nemačkoj i najzad 2001. godine u Švajcarskoj Lucernu. Upravo na Lucernskom festivalu je održao koncert kojim se nakon dugogodišnje krize uspešno trijumfalno vratio na scenu. Saslušajmo sada kako izvodi elegiju Sergeja Rahmanjinova. Andrej Gavrilov je rođen u Moskvi 1955. godine i bio je štićenik Svjatoslava Richtera, koji ga je smatrao genijalno talentovanim. Još kao 25-godišnjak, početkom 80. godina 20. veka, već je za sebe imao nastupe sa najvećim orkestrima i dirigentima sveta i na najznačajnijim koncertnim podijumima. Duga je lista njegovih priznanja, u koje osim mnogobrojnih nagrada spadaju i ugovori sa uglednim diskografskim kućama, prvo sa EMI-em, a zatim sa Deutsche Grammophonom. Sve to pratio i finansijski uspeh, ali nije bilo dovoljno da spreči krizu zbog koje gotovo sve izgubio, i porodicu, i novac, i snagu da muzicira. Bila je to umetnička implozija, kako je opisivao sveopšti krah Gavrilova jedan kritičar. Sredinom 90-ih napravio je nekoliko nedopustivih grešaka, postupaka za koje se mislilo da mu nikada neće biti oprošteni. U posljednji čas otkazao je koncert u Briselu, kome je trebalo da prisustvuje i belgijska kraljica, a u Beču je, bez objašnjenja, napustio scenu usred koncerta koji je prenosio i radio. Nakon toga, sve do pomenutog nastupa u Lucernu, uopšte nije koncertirao niti snimao. "Nisam bio zadovoljan sobom", objašnjava danas Gavrilov, svestan da izgledalo kao da ima sve, razvijenu karijeru, umetnički i materijalni uspeh, diskografske ugovore. Ali, dodaje Gavrilov, "znao sam da ako nastavim na ovaj način, da nikada neću biti umetnik kakav sam sanjao da budem, slobodan, originalan, idealističan, izvan takozvane muzičke industrije, što je kontradikcija sama po sebi. Muzika ne može da bude industrija, muzika nije isto što i proizvodnja traktora." Do danas nije odustao od onog što je za njega umetnosti najvažnije, od individualnosti.
"Well, I think it's already happening not only with the soloist but in the entire world. I think
to se već događa, i to ne samo sa solistima, nego sa čitavim svetom, što me veoma rastužuje. Taj proces je započet već 80-ih, kada individualnost počela da gubi svoj značaj. Uspostavljena je neka vrsta standarda i stvorena je industrija. Sve je počelo sa kompakt diskovima i sa velikim bumom u diskografskoj industriji. Osim toga, mediokritetski nivo je postao veoma jak i prihvatljiv u 99% koncertnih dvorana. Ponekad, kada ljudi vide individualca, postaju čak uvređeni njegovim individualizmom. Kažu, kako se usuđuje da uradi ovo ili ono, jer svi drugi rade na isti način? Šta on misli?" To je posebno izraženo u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. To su najneprijatnije zemlje za sviranje, zemlje engleskog govornog područja. Oni vole uglačan, uzak pristup koji ne dodiruje vaše srce i strune senzibilnosti u vašem telu, dakle upravo ono o čemu govori muzika. To je postala moda u zemljama engleskog govornog područja. Zbog toga imam ogromne teškoće kada sviram u tim zemljama, jer moram da igram njihovu igru, igru mačke i miša. Moram da stavim masku zeca i da tako izađem na scenu, jer će u suprotnom kritičari reći, on je lud, šta on misli? Znači, spremni ste na kompromise i ne činite ono što želite i mislite da treba?
Sometimes I persuaded to do this because otherwise it would be a scandal. Because I have very pronounced style, my own style.
Ponekad sam primoran, jer bi u protivnom došlo do skandala. Moj stil je vrlo izrazit, ličan i znatno se razlikuje od onoga što se sada događa na sceni. Veoma sam staromodan, vatreni pijanister, potičem iz ruske škole. Za mene je najvažnije da podignem duhovni nivo auditorijuma, da vidim suze, sreću ili tugu kod publike. Po meni, to je zadatak muzike. To je nešto kao redovno odlaženje u crkvu, ali snažnije. Ako prisustvujete koncertu zaista velike individualnosti, ona vas vodi mnogo više od bilo kog obrazovanja, religije. U pitanju je neka vrsta rada na sebi i to je najvažnije. A upravo to je izgubljeno. Verujem da imam sposobnost ove vrste i mislim da sam po tome poznat u svetu. Imam svoju publiku, ali ponekad, kada nastupam, na primjer, sa BBC orkestrom, koji je očajan orkestar i koji u potpunosti svira po londonskim standardima, bio bi to potpuno neadekvatan odnos. Ako bih, na primjer, započeo koncert Rahmanjinova sa punom veštinom i snagom, onda ne biste čuli orkestar, a kritičari bi rekli da sam razbijao klavir i slično. Zbog toga moram da napravim ovakvu vrstu kompromisa, ali mrzim što to činim. Međutim, ako imate veliku karijeru, morate da svirate po čitavom svetu i ponekad morate da igrate tu prokletu igru.
And sometimes you should play these bloody games.
U stvari, kada ovako govorim, mislim samo na 0,01% mojih koncerata. Ako odsviram 120 koncerata godišnje i napravim kompromis u Los Angelesu, Londonu ili Glasgowu, to će biti samo 3 ili 4 koncerta. U suprotnom, sve bi izgubilo smisao i ja bih odustao od sviranja.
Andrej Gavrilov nam je odsvirao Jalemando iz francuske svite broj 3 Johana Sebastiana Baha. Kriza u koju je upao Andrej Gavrilov trajala je punih 8 godina, a te godine je ovaj pijanista po sopstvenom priznanju proveo tragajući za porukom unutar nota. Mnogi smatraju da su ovakva objašnjenja Andreja Gavrilova zapravo pokušaj da racionalizuje nešto što i nije retko među umetnicima, a to je gubitak samopouzdanja. No bez obzira na uzroke, Andrej Gavrilov se na podijum vratio i sudeći i po reakcijama publike sa istom umetničkom snagom i originalnošću, mada ima kritičara koji smatraju da više nije onako ubedljiv kao u ranoj fazi svoje karijere. Prosudite još jednom i sami i saslušajte kako izvodi etide iz opusa 10 Frederika Chopina. U ime ekipe Radio Beograda 2 od vas se oprašta Bojana Žižić.